axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz həm də AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Bakı vaxtı ilə saat 11-də. Bu saatda olan xəbərləri sizə Samirə Fayıqqızı çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdə. Milli Elmlər Akademiyasının ilk əməkdaşı dövləti xəyanətdə ittiham edilir. Bunu onların vəkili deyir. Rusiyadan quşçuluq məhsullarının ixalına qadağa qoyuldu. Hindistandan Pakistana gedən qatarda partlayış olub. Azı 65 nəfər ölüb. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Novruzəli Məmmədov və institutun əməkdaşı Elman Quliyev həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev bildirib. Cənab Babayev həbsin səbəbi və nə vaxt baş verdiyi barədə heç nə deməyib. Onun sözlərinə görə hazırda istintaq və axtarış tədbirləri gedir. Buna görə də əlavə məlumat bir qədər sonra veriləcək. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov isə radiomuza deyib ki, onun müdafiə elədiyi şəxs dövləti xəyanətdə ittiham edilib.
Şənbə günü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məni dəvətlədilər ki, müdafiəçisiz və orada Novruzəli Məmmədova çox qərəzli və əsassız bir ittiham elan olunub. İttiham da Cinayət Məcəlləsində 274-cü maddə var və bu dövlətə xəyanət maddəsidir.
Milli Elmlər Akademiyasının işçilərinin həbsi barədə birazdan ətraflı söhbət eşidəcəksiniz. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti Rusiyadan quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti qadağa qoyub. Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçuxan Vəlinin sözlərinə görə buna səbəb ötən həftə Moskva ətrafında H5N1 virusunun aşkar edilməsidir. Əvvəl qadağa yalnız Krasnodar vilayətinə şamil edilmişdi. Hazırda Türkiyə üçün də analoji qadağa qüvvədədir. Yolçuxan Vəli deyir.
Məsələlər yəni tam aydınlaşdırıldıqdan sonra və həmin ərazilərdən karantin tədbirləri götürüldükdən sonra, yəni ölkəmizdə həmin məsələ bir də baxıla bilər və həmin yerlərdən məhsulun gətirilməsinə icazə verilə bilər.
Virusun Azərbaycana daxil olmasının qarşısını almaq üçün ölkənin bütün sərhəd baytar məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Ölkədə çöl quşlarının ovuna, satışına və istifadəsinə qoyulan qadağa qüvvədə qalmaqdadır. Alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın Avropa ilə yaxınlaşması Almaniyanın və bütövlükdə Avropanın marağındadır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib. Cənab Steinmeier bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Bugün axşam Almaniyanın xarici işlər naziri Gürcüstana gedib. Tbilisidə olarkən o deyib ki, Gürcüstanın Şimali Ossetiya və Abxaziya problemləri ölkənin NATO-ya üzv olması mane olmamalıdır. Cənab Steinmeier Qafqaz regionuna səfərini Ermənistanda başa çatdıracaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyir ki, Hindistandan Pakistana gedən qatarda baş verən partlayış iki ölkə arasındakı sülh prosesini pozmamalıdır. Hücumdan azı 65 nəfər ölüb, ölənlərin çoxu pakistanlılardır. Pakistan baş verənləri terror aktı adlandırıb. Prezident Müşərrəf onu da deyib ki, iki ölkənin liderləri regionda sülhü qorumaq üçün daha çox səy göstərməlidirlər. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, İsrail və Fələstin liderləri yaxın şərq böhranının iki dövlət həlli variantına sadiq qaldıqlarını bir daha bildirdilər. Xanım Rice İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla Qüdsdə keçirilən danışıqlardan sonra danışıb. O deyib ki, iki ölkə lideri bir daha görüşəcəklərini razılaşdırdılar. Condoleezza Rice İsrail-Fələstin danışıqlarında iştirak eləmək üçün regiona yenə də baş çəkəcəyini söyləyib. Britaniya alimləri belə nəticəyə gəliblər ki, televizora çox baxmaq uşağın səhhətinə ziyan vura bilər. Belə ki, bu görmə qabiliyyətini zəiflədə bilər, piylənməyə və autizmə gətirə bilər. Tədqiqatın nəticələri Biologist jurnalında nəşr edilib. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Fayıqqızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Kandaliza Rais İsrail və Fələstin rəhbərləri ilə nədən danışıb?
Prezident və baş nazir razılığa gəldilər ki, tezliklə yenidən bir araya gəlsinlər.
Akademiyanın iki elmi işçisi niyə həbs olunub? Amerikadakı azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünü necə qeyd edəcəklər? Azərbaycan Moskvadan gələn quş ətinə qadağa qoyur. Torpağı almaq asandır ya onu özəlləşdirmək? Əmlak reyestri xidməti qarşısındakı növbələrdə nədən danışırlar?
Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım satıqdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramını dinləyirsiniz. Daha ətraflı nədən danışacağıq? Fələstin hökumətinə daxil olanlar İsrail dövlətini tanımayınca Fələstin dövləti yaradıla bilərmi? Bugün Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice, İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə bir də Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'la 2 saatlıq danışıqlar aparıb. Danışıqlarda söhbət nədən gedib? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kandaliza Rice yaxın şərq sülh prosesini canlandırmaq məqsədi ilə bugün qüdsdə İsrail və Fələstin liderləri ilə üç tərəfli danışıqlar aparıb. Bu danışıqlar Kandaliza Rice, İsrailin baş naziri Ehud Olmert və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas arasında ilk dəfədir ki, aparılır. 2 saatdan artıq davam eləmiş danışıqlardan sonra Rice qısa olaraq jurnalistlərə bunlar deyib.
Bizim üçümüz də iki dövlət həlli variantına sadiqliyimizi təsdiqlədik. Razılaşdıq ki, Fələstin dövləti zorakılıq və terror yoluyla yaradıla bilməz. Biz əvvəlki sazişlərə və öhdəliklərə, o cümlədən yol xəritəsi planına sadiqliyimizi bir daha vurguladıq.
Rice sülh danışıqlarının bərpası ilə bağlı hər hansı irəliləyiş barədə məlumat verməyib. Ancaq deyib ki, Olmert və Abbas yenidən görüşməklə bağlı razılığa gəliblər. Dövlət katibi özdə tezliklə regiona qayıtmağı planlaşdırdığını deyib.
Prezident və baş nazir razılığa gəldilər ki, tezliklə yenidən bir araya gəlsinlər. Onlar mövcud maneələrin aradan qaldırılması, bu işə regional və beynəlxalq dəstəyin göstərilməsi və sülh yolunda irəliyə doğru addım atılması prosesinə yardım edən səylərdə Amerikanın iştirak etməsini və öndə getməsini arzuladıqlarını bir daha ifadə elədilər.
Öz növbəsində Ehud Olmert bazar günü deyib ki, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğunu tanımayana qədər Fələstinin yeni birgə hökuməti ilə əməkdaşlıq etməmək barədə razılığa gəliblər. Olmert bazar günü İsrail hökumətinin iclasında deyib.
Dövlətlərin şərtini qəbul eləməyən Fələstin hökuməti tanına bilməz. Belə bir hökumətlə heç bir əməkdaşlıq edilməyəcək. Mən bu barədə cümə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə danışmışam. Sizə deyə bilərəm ki, bu məsələdə İsrailin və ABŞ-ın mövqeləri tamamilə üst-üstə düşür. Fələstin hökumətinin dövlətlərin şərtlərini gələcək fəaliyyət üçün əsas kimi qəbul etməyəcəyi halda bu hökumətin statusuna münasibətdə necə davranmaq məsələsində ABŞ-la İsrail arasında tam razılıq və anlaşma var.
Mahmud Abbasın mötədil fəth hərəkatı və İsrailin məhvini özünə hədəf seçən Həməs təşkilatı arasında hakimiyyətin bölüşdürülməsi ilə bağlı razılaşma bu ayın əvvəllərində Məkkə şəhərində əldə olunub. Rice bu razılaşmanı yaxın şərq probleminin həlli üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, BMT və Rusiyadan ibarət dörd tərəfin müəyyən etdiyi beynəlxalq şərtlərə uyğun gəlməyən razılaşma kimi qiymətləndirmişdi.
Kəbiran Dilavərli, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar, orada forumda iştirak eləmək olar. Forumda indiki sual, məsələn, belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Məsələn, Aynur adlı oxucumuz yazır. Cəmaata əziyyət verib boş yerə seçki keçirməyə nə ehtiyac var? Təklif eləyirəm ki, prezidentlik ömürlük olsun. Çünki Əliyevləri hakimiyyətdən əcəldən başqa heç nə apara bilməz. Bir daha qeyd edək ki, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda Aynur adlı oxucu yazır. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Milli Akademiyanın elmi işçiləri Tolvişi Sədo qəzetinin redaktoru, məsul katibi niyə həbs olunublar? Onların vəkilləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nə deyir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
İlxan, Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, Novruzəli Məmmədov hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Ona Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Yəni, o, dövlətə xəyanətdə təqsirli bilinir. Vəkil müdafiə etdiyi şəxsin günahkar olmadığını, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız və qərəzli olduğunu deyir. Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə, Novruzəli Məmmədov 1991-ci ildən Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini və Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərir. O, Talış xalqının dili, mədəniyyəti və s. məsələlər barədə həm elmi iş aparır, həm də bunları rəhbər olduğu qəzetdə və öz kitablarında əks etdirir. Vəkilin fikrincə, Novruzəli Məmmədov fəaliyyətinə görə həbs edilib.
Mən hesab edirəm ki, ona elan olunmuş ittiham bilavasitə onun fəaliyyəti ilə bağlıdır, bilavasitə onun dilçilik sahəsi ilə bağlıdır. Bilavasitə onun yazdığı məqalələr və kitablarla bağlıdır və indiki vəziyyətdə mən çıxarılmış qərarı tamamilə qanunsuz və əsasız hesab edirəm.
Ramiz Məmmədov əlavə eləyir ki, istintaq orqanlarında Novruzəli Məmmədovu həbs etmək üçün yetərincə dəlil olmayıb. Həmişəki kimi bu həbs zamanı da dəlillərin toplanması gələcəyə hesablanaraq gerçəkləşdirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Novruzəli Məmmədov və institutun əməkdaşı Elman Quliyevin həbs edildiyini təsdiqlədi. Ancaq o istintaq getdiyi üçün həbsin səbəbi barədə ictimaiyyətə açıqlama verməyin tez olduğunu bildirdi.
Novruzəli Məmmədov və Elman Quliyev təqsirlərindən şəxs qismində tutulublar və onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda faktla bağlı istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdiyindən ictimaiyyətə sonradan əlavə məlumat veriləcək.
Novruzəli Məmmədov fevralın 3-də polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanaraq Yasaman rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 gün müddətinə həbs edilmişdi. Vəkil Ramiz Məmmədov bir müddət onun harda saxlanması barədə ailəsinə və müdafiəçisinə məlumat verilmədiyini bildirir. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı Elman Quliyevin isə vəkilinin kimliyi barədə məlumat əldə edə bilmədik.
İlqar Rəsul, əlavə məlumatlar olan kimi dinləyicilərimiz onlarla tanış eləyək ki, indi isə elana qulaq asaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar Xocalı qırğınının il dönümünü qeyd edəcəklər. Bu il dönümlə bağlı Azərbaycanda xüsusi kitab da nəşr olunub. Xocalı soyqırımı Milyon İmza Bir Tələb adlı kitab xarici ölkələrdə yayılacaq. Ancaq bugün Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov deyib ki, kitabda səhv var. Ölən azərbaycanlıların sayı 423 nəfər göstərilir, halbuki Xocalı icra hakimiyyətinin siyasında ölənlər 613 nəfərdir. Amerikadakı azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümü necə qeyd edəcəklər? Bundan Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Elxan, Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti bu tədbirləri təşkil edən, bunlardan biri New York'da və biri də Washington'da mitingdir və bundan başqa da tədbirlər var. Cəmiyyətin prezidenti Tomris Azərinin bildirdiyinə görə, cümə günü fevralın 23-də Birləşmiş Ştatların paytaxtında yürüş keçirmək üçün təşkilat işlər başa çatıb və şəhər polis departamentindən və dövlət park xidmətindən icazə alınıb. Tomris Azəri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
DuPont Circle deyirlər, Washington'un tam ortasında orada yığışacağız ve bir iki mile mil yürüyeceğiz Ermeni sefirliğinin önüne. O Ermeni sefirliğinin önünde pankartlarımız var Xocalı soykırımı hakkında. Çıkışlarımız olacak, benim çıkışım olacak. Washington nümayendemiz, cemiyetimizin nümayendesi Bedir Mehmetli'nin çıkışı olacak.
Tomris xanımın sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti bunu təkcə təşkil eləmir. Türkiyə-Amerika cəmiyyətinin nümayəndələri də buna dəstək verirlər. Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti fevralın 26-sında New York'da bənzər yürüş planlaşdırır. Cəmiyyət bu yolla Amerika ictimaiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə daha ətraflı məlumatlandıracağını deyir. Münaqişənin ilk dövrlərində azərbaycanlılar Qərbin və Birləşmiş Ştatların bir tərəfli məlumatlandırılmasından şikayətlənirdilər. 1992-ci ildə azadlığı müdafiə aktına dəyişiklik edilmişdi və bu dəyişikliklə Amerika hökumətinin Azərbaycana yardımı qadağan edilmişdi və Azərbaycanda çoxları bunu Konqresdəki erməni qrupunun fəaliyyətinlə izah edir və bir də Birləşmiş Ştatların siyasətçilərinin bir tərəfli məlumatlandırılmasından. Amma son vaxtlar Konqresdə Azərbaycan qrupunun formalaşmasına doğru addımlar da görsənir. Hərçənd onun effektivliyi barədə ola bilsin, gələcəkdə suallar ola bilər. Pensilvaniyalı Konqresmin Bill Schuster Nümayəndələr Palatasında fevralın 15-dəki çıxışında daha çox hadisələr barədə Azərbaycan tərəfin versiyasını önə çəkib. Konqresin rəsmi saytında çıxışın stenoqramı verilir. Çıxışda deyilir ki, Azərbaycanın hazırda erməni qüvvələrinin işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhəri etnik Azərbaycanlı mülki sakinlərin ən çox qırıldığı yer idi. Daha sonra Schuster rəqəmlər göstərir. Sitat gətirirəm. Human Rights Watch və başqa beynəlxalq müşahidəçilərə görə etnik erməni qüvvələrin törətdiyi bu qırğına Rusiyanın 366-cı mutatıcı diviziyası kömək edib. Bu cinayət 613 mülki sakinin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın və 70 qocanın ölümünə gətirib 1275 nəfərin girov götürməsinə. 150 nəfərdən də soraq yoxdur. Kongresmen qaçmağa çalışan mülki sakinlərin öldürüldüyünü də qeyd edir. Bu çıxışın mətni uzundur, mən sadəcə xülasə elədim. Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti həmin çıxışı alqışladığını bildirən bəyanat yayıb. Cəmiyyətin prezidenti Tomris Azəri deyir.
Tabii bu geçen ilde bilirsiniz Dan Burton bu ay böyle bir çıkış yapmıştı. Bakın her il bir başka kongresmen bunu anlayır. Bunun ne kadar Hocalı'nın hakikaten Hocalı'da yapılan soykırımı bilir ve anlatır.
Tomris Azeri, Amerika-Azerbaycan Cəmiyyətinin prezidenti. Tomris xanım onu da dedi ki, vaxtaşı Amerikadakı erməni fəalları onlara yazılı müraciətlər edirlər və Xocalıda qırğın olmadığını deyirlər, bunu uydurma adlandırırlar. Amma Tomris xanım hadisələrin yaxın keçmişdə baş verdiyini deyir və Xocalı qırğının uydurma olmasına dünyanı artıq inandırmağın mümkün olmadığını deyir. Bir də Amerika erməni cəmiyyətlərinin saytlarına baxdım, onların bu barədə rəsmi bəyanatları yoxdur. Sadəcə Tomris xanımın dediyi kimi adi bir yazmaqla bildirirlər fikirlərini.
Çox sağ ol, Rövşən. Amerikadakı azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünü necə qeyd edəcəklər? Bundan Rövşən Əliyev danışdı. Xəbər proqramımız davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan Moskvadan gələn quş ətinə qadağa qoydu. Səbəb Moskva ətrafında quş qripinin tapılmasıdır. Ora isə quş qripi Moskva bazarından diri quşla gəlib. Azərbaycanda indiyə kimi quş qripinlə bağlı iki şübhəli insan ölümü olsa da, bunun quş qripi olması ehtimalı təsdiqlənmədi. Bütün bunlar o deməkdir ki, Azərbaycan bu il quş qripi təhlükəsinə keçən ildəkindən daha yaxşı hazırlaşıb. İndi elə bir təhlükə yoxdur və ümumiyyətlə bu sahədə hansı işlər görülür? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri quş qripinə qarşı ciddi mübarizə aparır. Bu cavabın mətnini hər üç nazirlikdə sanki əzbərdən bilirlər. Nazirliklərin üçündən də suallarıma eyni cavab aldım. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəl deyir ki, quş qripi virusu aşkarlandığına görə Macaristan, Bolqaristan, Böyük Britaniya, Türkiyə və Rusiyanın Krasnodar, bir gün əvvəl isə Moskva ətrafı vilayətlərdən Azərbaycana quş əti, ət məhsulları və ümumiyyətlə baytarlıq xidmətinin nəzarətində olan məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyulub. Son həftələrdə hava soyuduğundan və bu zaman köçəri quşların Azərbaycana gəlmə ehtimalı çoxaldığından baytarlıq xidməti işinin intensivliyini bir qədər də artırıb. İndiyə qədər Xəzər dənizi sahillərində, bundan başqa çöl və köçəri quşların məskunlaşdığı su hövzələrində ev quşları arasında aparılan monitoring zamanı quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Sonuncu monitoringin nəticələri isə fevralın 20-sində açıqlanacaq. Yolçu Xanvəli deyir ki, hətta çöl və ev quşlarında virus aşkarlansa belə bunun yayılmasının qarşısını almaq üçün ötən ilkindən fərqli olaraq indi Azərbaycanda kifayət qədər vasitə və imkanlar var.
Yəni kifayət edici qədər dezinfeksiya edici maddələrimiz var. 100-dən artıq dezinfeksiya duk maşınları quraşdırılmış avtonəqliyyat alınıb gətirilib. Böyük sahələr nəzərdə tutulur. Yəni fabrikdir, broilerlərdir, belə götürək böyük fermalardır. Dəniz sahili zonalardır. Yəni bu sahələrdə dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün maşınlardır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı deyir ki, bundan başqa Azərbaycanda quşlardan və insanlardan götürülən qan nümunələrində quş qripi virusunun olub-olmadığını müəyyən edən müasir laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bu qoxu vasitəsilə 2 gün ərzində qan serumunda yəni bu virusu təyin eləmək, bir həftə ərzində isə patoloji materialda virusu təyin eləmək mümkündür.
Quş qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün baytarlıq xidmətinə ayrılan vəsaitə gəlincə, Yolçu Xanvəli deyir ki, dövlət baytarlıq xidmətinə bu il 2 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Amma bu, həmin sahəyə ayrılan yeganə vəsait olmayıb. Bundan başqa, quş qripi ilə mübarizə üçün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya hökuməti Azərbaycana maddi və texniki yardımlar eləyib. Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev də Nazirliyin quş qripinə qarşı mübarizəyə tam hazır olduğunu deyir.
Səhiyyə Nazirliyi olaraq bir gündə olsun bu tədbirlərimizi biz saxlamırıq. Baxmayaraq ki, respublikamızda vəziyyət çox yaxşıdır. İndi hər hansı bir vaxtda, bir məqamda təhlükə olarsa biz hazırıq.
İbadullah Ağayevə görə Səhiyyə Nazirliyi aldığı vəsaitlərin çox hissəsini bölgələrdəki xəstəxanalara göndərir. Bakıda innovasiya mərkəzində də istənilən qədər dərman və avadanlıqlar mövcuddur. Quş qripinə qarşı mübarizə üçün Səhiyyə Nazirliyinə büdcədən 400 min manat vəsait ayrıldığını deyən Cənab Ağayevə görə, həmin vəsaitə taun əleyhinə stansiyada xüsusi laboratoriya quraşdırılıb, hazırda Azərbaycanda 2 laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bizim 2 xüsusiləşdirilmiş xəstəxanamız, Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun pulmonologiya şöbəsi və bir də 7 nömrəli yolxucu xəstəliklər xəstəxanası bunun üçün ayrılmışdır.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev. Hər həftə quş qripi ilə bağlı monitoring aparan nazirliklərin paytaxta və bölgələrdə əhali arasında güclü təbliğat aparması ilə bağlı fikirlərinə baxmayaraq, paytaxt Bakıda sakinlərlə söhbətdə məlum oldu ki, onlar aparılan təbliğatı yetərli saymırlar. Quş qripinə qarşı deyilən mübarizə aparılır, hiss olunurmu?
Niyə olmur?
Vallahi heç bir hisslik görmürəm mən.
Belə çox yox, amma televiziyada bəzi roliklərə görmüşük. Bir də ki, bəzən televiziyada çıxış edirlər, amma belə daha çox buklet mi olsun və ya bir insanlara xəbərdarlıq eləsin, elə bir şey yoxdur. Yəni, belə deyək də, biraz zəifdir. Yəni.
Bir mutfilm kimi bir şey çəkiblər, daim hər dəfə onu göstərirlər ki, bu belə aparmalıdır. Amma məncə bu kütləvi şəkildə hər bir kəsə, hər bir yerdə dövlət tərəfindən bir yer ayrılmalıdır ki, bir reklam verilsin, tez-tez verilsin, hər kəs işsin. Amma bizə də nə var? 2 dəqiqəlik bir reklam var, toyuğu yində saxla, deyir. Mən açım deyim. Məsələn, mən dünənləri evdə də demişəm ki, yenə bu toyuğa son qoyaq, bir müddət qoyaq, görək bunun axırı nə olacaq. Hələ bilinmir, o qarşısı alınır, alınmır. Bəlkə də bu da bir deyilir. Də belə ki, qarşısı alınır.
Bu, paytaxt Bakıda quş qripindən qorunmaq üçün təbliğatın necə aparılmasına verilən cavablar idi. İlk dəfə Azərbaycanda insanlarda və quşlarda quş qripi virusu 2006-cı ilin fevralında qeydə alınıb. Adamlar arasında bu virusa yoluxma ilə bağlı 8 hal qeydə alınıb, onlardan 5 nəfəri ölüb. Ötən ilin sonunda Salyan və bu ilin əvvəlində isə Neftçala rayonlarında quş qripi virusuna yoluxma şübhəsi ilə dünyasını dəyişən 2 nəfərdən götürülən nümunələrdə isə bu virusun olması təsdiqlənməyib.
Maarif Çingizoğlu, xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bu, Azadlıq Radyosunun yeni layihəsi idi. Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq icra hakimiyyəti hesabat verir. Gəncə şəhər hakimiyyətinin verdiyi hesabat düzdür, təkcə büdcəyə aiddir. Bununla belə yeni irəliləyişdir. Çünki cəmaat bilməlidir, pul nə qədər gəlir, nəyə xərclənir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Fevralın 19-da Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil, səhiyyə və digər büdcə təşkilatlarının rəhbərləri ötən ilki büdcənin xərclənməsi ilə bağlı ilk dəfə hesabat veriblər. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyevin dediyinə görə, ötən il onlar büdcəni qəpiyinə qədər xərcləsələr də zərrə qədər israfçılığa yol verməyiblər.
Deməli, hesablama palatasından, Maliyyə Nazirindən mütəmadi olaraq yoxlamalar aparılır.
Ötən il Gəncənin büdcəsi 23 milyon manat olub. Şəhər rəhbərliyinin məlumatına görə bu vəsaitin 70%-ə qədəri maaş və təqaüdlərə, qalan pul isə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə sərf olunub. Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatının rəhbəri Abid Əliyevin sözlərinə görə, ötən il Gəncənin küçələrinin asfaltlanmasına 1 milyon manatdan artıq pul xərclənib. Amma şəhərin kommunal təsərrüfatının başqa xərcləri də olub.
Keçən il 466 min manat şəhərin təmizliyi üçün süpürülməsi və zibilxananın saxlanması, sahibsiz itlərin vurulması və digər xərclərə aiddir. Yaşıllaşma üçün 320 min manat, işıqlanma üçün 209,8 min manat vəsait ayrılmışdır və bu pulların hamısı xərclənmişdir. Ayrılan vəsaitin təxminən 70% əmək haqqı şəklində verilir. Bundan başqa 42 min manatlıq da həmin vəsaitdən şəhərdə zibil qutularının alınmasına sərf olunmuşdur.
Gəncədə söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, indiyə dək Gəncənin büdcəsi, onun necə xərclənməsi barədə məlumatları olmayıb, heç bu haqda maraqlanmayıblar da.
Kimə maraqlanmaq lazımdır?
Səhiyyə idarəsi deyir ki, ötən illəri 1 milyon manatlıq dava-dərman alıblar xəstəxanalar üçün, 115 min manatlıq da ərzaq veriblər. Sizcə bu nə dərəcədə real rəqəmlərdir?
Hal-hazırda mən xəstəxanada işləyirəm. Məsələn, görürəm ki, xəstələr səhər, günorta, nahar yeməklərinə təmin olunurlar yeməklərinə.
Onu gərək yoxlamaq lazımdır.
Bizim qohumlardan xəstə yatmışdı, evdən yemək aparırdıq. Yemək vermədilər.
Hesabatı dinləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsinin rəhbəri Akif Əliyeva isə büdcə xərclənməsi ilə bağlı açıqlanan rəqəmlərin reallığı əks etdirib etdirmədiyinin təhlilində çətinlik çəkdiyini söyləyir. Onun fikrincə, bu sahədə ciddi iqtisadi araşdırmalar getməli və rəsmi rəqəmlərlə real vəziyyət arasında müqayisə aparılmalıdır. Ancaq ilk addımı, yəni şəhər rəhbərliyinin büdcənin xərclənməsi ilə bağlı hesabat verməsini müsbət qiymətləndirən Akif Əliyeva bu açıqlamanın yazılı və ya elektron formada da yayılmasını istəyir.
Elə adicə təkcə kommunal xərcləri ilə bağlı 42 min zibil qutularının alınması ilə bağlı bu dediklərin məlumatda, məsəl üçün, mən belə hesab edirəm ki, bu hesabat daha yaxşı olar ki, yazılı formada verilərdi. O yazılı olanda demin maddə və maddə hamısı göstərilər ki, harada, necə, hansı qiymətə bu zibil qutuları hazırlanıbdır və harada qoyulub, hansı küçələrdə. Şəxsən, məsəl üçün, biz şəhərdə gəzən adamlarıq, biz hələ təzə qutuları görmüş, neçə ildə qalıb, əyilmiş, qaralmış qutuları görürük.
Gəncə şəhərinin 2007-ci ilə olan büdcəsi isə 31 milyon manatdan artıqdır. Bu vəsaitin 11 milyonunun yerli vergi ödəyicilərinin hesabına yığılacağı gözlənir. 21 milyon manat isə dövlət tərəfindən dotasiya kimi veriləcək.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun regionlardan söhbət açan Azərbaycan şəkilləri rubrikası xəbərlərdən dərhal sonra, indi isə Bakıya qayıdaq. İmkanı olan adətən torpaq almaq istəyir, ancaq torpaq almaq azdır, onu gərək özəlləşdirə biləsən. Bütün bu işlər isə daşınmaz əmlakın reyestri xidmətindən keçir. Qanunla 20 gün çəkməli qeydiyyat niyə belə uzanır? Bu xidmətin qabağındakı növbələr nə ilə bağlıdır? İdarənin özü nə deyir? Sevinç Hüseynzadə daşınmaz əmlak alıb qeydiyyatdan keçirmək problemini araşdırır.
Mənzilini, mülkünü yaxud torpağını özəlləşdirmək istəyən hər kəsin yolu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən keçir. Evini yaxud mülkünü satmaq istəyənin gərək müvafiq sənəd də olsun, yəni el arasında deyilən kimi kupçası. Amma bu kupçanı, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməni almaq səndimə bir o qədər də asan iş deyilmiş. Özəlləşdirmək üçün müraciət edənlərin bəziləri idarədə bir sənəd alana qədər onları çox get-gələ salmalarından şikayətçidir. Belə də deyən var ki, bütün bu get-gəli bəziləri lap elə bir gedişə də həll edə bilir. Əsas məsələ odur ki, əlin cibində olsun.
Axırda kimlərin orada o yanaşma məsələsi var. Onların yanaşmaq mövqələri var. Əgər o yanaşmaq mövqələri kimlərizə dəyək ki, qani edirsə, o sənədlər lazım olur. Bir dəfə o məsələ həll olunacaqsa, amma baxırsan ki, aylarla yenə də get-gələ salırlar, istər-istəməz məsələ məlumlaşır.
Evi özəlləşdirmək üçün elə bir kup çalmaq lazımdır evə də. Gedirəm qeydiyyat pasport şöbəsinə, onunla qeydiyyata salmırlar. Deyirəm özəlləşdirmək üçün, deyir ki, 8 min, 10 min pul lazımdır.
Mən bütün sənədim var. Məsələn, bütün işığın, qazın pulu 7-8 ildə ödəyirəm mən. Deməli, bura mən propiskə düşməliyəm avtomatik. Pul istəyirlər. Sadəcə pul. Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım pisat yoxdur.
Özəlləşdirmək üçün isə xüsusi dövlət rüsumu təyin olunub. Tarif Şurasının qərarına görə əmlakın özəlləşdirilməsi üçün şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər, yəni 11 manat. Torpağa, mülkiyyət, icarə, istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün isə 5 manat 50 qəpik müəyyənləşib. Özəlləşdirmə 20 iş günü ərzində tamamlanmalıdır. Vətəndaşların şikayəti həm də özəlləşdirmə zamanı onlara lazım olmayan sənədlərin məcburi şəkildə tələb olunmasıdır.
Mən bu gün torpağı əgər özəlləşdirirəmsə, o indi bu gündən mənə deyəcək get baş şəhər icra hakimiyyəti mənim arxitektura şöbəsinin məhəndi sənəsini gətir ki sən orada tikəcəyin evin fasadı ilə həmin o idarə razılaşıbdır, icazə verir tikəcək. Mən isə orada ev tikməyəcəm və yaxud da 20 ildən sonra ev tikəcəm, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tikəcəm.
Lakin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsindən söhbətləşdiyim Mirəyyub Mirsultanov bu kimi tələblərin irəli sürülməsini anlaşılmazlıq adlandırır.
Yox, o faktla mən razılaşmıram və o faktla da bağlı yəqin ki, mənə müraciət edən olsa o vətəndaşın müraciəti burada müsbət həll olunar. Nəsə anlaşılmazlıq olur bu ortalıqda.
Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə yolu düşən vətəndaşlarla söhbətimdən o da aydın oldu ki, baxmayaraq ki, hazırda torpaqların alınıb satılması hüququ bələdiyyələrə məxsusdur, çox vaxt bələdiyyələrin də verdiyi sərəncamların bir o qədər qüvvəsi olmur. Ona görə də bu dəfə də vətəndaşlar torpaqdan istifadə hüququ haqqında sərəncamı almaq üçün icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə məcbur olurlar. Qeyd edim ki, 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən torpaqların verilməsi rayon və şəhər icra hakimiyyətlərinin səlahiyyətindən alınaraq bələdiyyələrə verilib.
Tapıstım, yəni ki, deyir ki, olmalıdır Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə. Çünki onda sən özəlləşdirə bilərsən də, evi özəlləşdirə bilər. Bu bələdiyyə veribsə bunu. Onda elə çıxır ki, bunların sözünə bələdiyyə heç kimdə. Yəni bələdiyyə verirsən, nə qeydiyyata düşə bilmirsən, nə özəlləşdirə bilmirsən evi. Onda bu bələdiyyə nəyə lazım?
Dövlət Reyestrinin vətəndaşların qəbulu, ərizə, şikayət və müraciətlərə baxılması sektorundan Mirəyyub Mirsultanov əvvəllər özəlləşdirmə zamanı vətəndaşlara bəzi narahatçılıqlar yarandığını etiraf etsə də, indi bu məsələlərin həll olunduğunu deyir.
Bununla əlaqədar bizim böyük bir toplantı iclasımız oldu və orada cənab Arif Qaraşovun xidmət ərazi idarələrinə və o cümlədən Bakı şəhər ərazi idarəsinə, hansı ki keçmişdə onun beti deyilirdi, orada cənab rəisin xüsusi tapşırığı oldu ki, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcəli sənədlərin tələb olunması 2-ci plana, ön plana yox, 2-ci plana keçməlidir.
Özəlləşmə idarəsindən uzaqlaşdıqca yenə də bir qədər əvvəl rastlaşdığım adamın sözlərini xatırlayırdım. O öz evini özəlləşdirə bilmədiyi üçün məmurun qanunsuz hərəkətinə elə qanunsuz bir cavab tapıb.
Qayda qanun olmalıdır axı bu dövlətdə. Mənə məcburiyyət qanunu çərçivəsiz qalım göndərmirəm müşahidə gəlibsə.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərinlə davam eləyəcək. Proqramı Babək Bəkir aparacaq. İndi isə musiqi xəbəri. Los Angeles televiziyası Britney Spears-i yeni qiyafədə göstərib. Bu həftə sonu o saçını dibindən qırxdırıb. Onun saçını kəstirdiyi salon isə bu saçları hərraşda auksiyonda satıb pulunu xeyriyəyə verəcək. Ancaq Frans Presin məlumatına görə Spirsin saçını belə ekstremal kəstirməsini onun ulduzunun artıq sönməsinlə izah eləyənlər də var. 25 yaşlı Britney Spears indiyə kimi 70 milyon disk satıb.
A little cashmere ray. Want some more Britney? Let it flow.
Yeah. dreaming away. Wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm up to you in so many ways? But to lose all my senses, that is just so pity, pity. Oh, I did it again. I breaking your heart.
Taksimana gəliş-gediş həqiqətən də çətindir. Muxtar Respublika blokadada olduğundan Bakıdan ora yalnız təyyarə ilə getmək mümkündür. Bir də görürsən, əlverişsiz hava şəraiti üzündən təyyarələrin uçuşu bir neçə saat, bəzən də bir neçə günlük təxirə salınır. Mən Naxçıvana gedəndə də belə oldu. Təyyarə uçuşa düz 2 saat vaxtından gec başladı. Ancaq Naxçıvanda yaşamaq ora gedib gəlməkdən də çətindir. Hərçənd, bunu Azərbaycanın başqa bölgələrində yaşayan insanları inandırmaq bir qədər çətindir. Vaxtı ilə Lənkəran rayon icra hakimiyyətində işləmiş bir dostum deyir ki, indi Lənkəranda bütün iri vəzifələrdə Naxçıvanın Şərur rayonundan gəlmə insanlar çalışır. Bunun sözlərinə görə oxşar vəziyyətə Azərbaycanın əksər rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. Həmin dostumun təxminlərinə görə bir halda ki, Bakıda və ətraf bölgələrdə əksər iri vəzifələrdə Naxçıvanlılar çalışır, deməli, Muxtar Respublikada yaşayış Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən çox-çox yaxşı olmalıdır. Ancaq mən Naxçıvanın Şərur rayonunda dostumun təxminlərinin tamam əksi ilə qarşılaşdım. Şərur rayonunun Yenigizə kəndində demək olar ki, hər iki evdən birinin qapısından qıfıl asılıb. Deyilənlərə görə insanların əksəriyyəti dolanışı ucundan ailələri ilə birgə qonşu Türkiyəyə gediblər.
Tək yaşayırsınız, dayı?
Bəli, tək yaşayıram. 3 oğlum var, 2 qızım. Onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyəyə. Bizim bu məhəllədə götürsək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Əliyev Əhməd İbrahim oğluyam, mən 3 oğlum, 2 qızım, hamısı Türkiyədədir.
Nə iş deyirlər
o? Nə iş deyirlər, kasıbın adamı nə iş deyirlər, gedicək, pazı çıxadırıcaq, yəni ölkəlçilik edicək, oldu.
Yenicizədə Əhməd kişi kimi tənha qocalar çoxdur. Ancaq dolanışıq ucundan onların Türkiyəyə işləməyə gedən övladlarının da deyəsən, heç də hamısı orada elə də firavan həyat tərzi sürmürlər. Hər halda Yenicizəyə qaydanların sözlərindən belə çıxır ki, bu məcburi miqrasiya ata-anaları kimi onların uşaqlarını da bir növ taleyin sərt burulğanlarını atıb. Ataların çəkdiyi əzabı övladlar da çəkir. İndi Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycanın elə bir gənc nəsli böyüyür ki, onlar heç ibtidai təhsil belə ala bilmədiklərindən yazıb oxumağı da bacarmırlar.
Təhsil yoxdur. Uşaqların gələcəyin təmiz kör eləmişik. İşdəki qul əməkdir. Kiralar, başqa xərclər o qədər çoxdur ki, əsas 90% bodrum qatları, yəni ki, podval. Zirzəmidə qalırlar, orada çox rütubətdənəm. Yəni orada da qalanlar o rütubətdənəmdə aldığı qədər pulu 3 gündən sonra xəstələnir verir. Orada da müalicə, həkim, zad o qədər bahadır ki, çox dəhşət vəziyyətdədir. Yəni məcbursan, yəni acından ölməmə xətrinə orada onlarla qanunlara qatlaşıb çalışıb istəyirsən.
Yenicizədən Türkiyəyə gedən insanların sözlərinə görə İstanbulda 500-lülər adlı bir məhəllə var. Həmin məhəllədə ancaq yenicizəllər yaşayır. Yenicizəllər isə vaxtilə əsasən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olublar. Deyilənlərə görə bu kəndin sakinləri təkcə yazda və yayda yox, qış aylarında da boş oturmur, istixanalarda yetişdirdikləri tərəvəz məhsulları ilə Muxtar Respublikanın bütün bazarlarını təmin edirdilər. İndi görəsən nə baş verib ki, burada yaşayan insanların əl qolu torpaqdan belə soyub.
Verdiyim xərci ödəyə bilmirəm. Axı 800-dən yuxarı bu da getmir. Gəl görəm nə qədər bu sürüşünə, suyuna, traktoruna pul verim ki, bunu ödəmir.
Buğdan əkirik. Bir putunu 1 şirvan verdi südürməyə. İndi qaldırıb 2 şirvana. Nevet qaldı, sadırqa qaldı. Və buğda da xeyir eləməyəcə də onun əhəmiyyəti.
Yenicizə kənd bələdiyyəsinin sədri Mirağa Seyidov isə çoxlarının əl qolunun torpaqdan soymasını onların daha çox gəlir əldə etmək istəkləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əgər Türkiyəyə gedən yenicizəllər tənbəllik etməsələr, burada da yaxşı dolana bilərlər.
Tək bir illik gəlirin 28 min dollar oldu. 7-8 il bundan qabaq.
Nə əkirdiniz?
Şəkər çoxundur, qarlıdalı, buğda.
Cəmatı nə əkmir siz ikimiz?
İnsanlarımızın əksəriyyəti heç rəddən güclü gəlir istəyir.
Mirağa Seydovun sözlərinə görə kəndin yarı bayarı boşaldığını demək də tam düzgün olmazdı. Ancaq başqa sakinlər deyir ki, Yengizənin iki mərtəbəli məktəb binasının indi yalnız bir mərtəbəsində dərslər keçirilir. Türkiyənin Naxçıvandakı konsulu İsmail Səfə Yücər isə deyir ki, sərhəddən birbaşa keçənlər də nəzərə alınsa, hər həftə təqribən 1000-ə yaxın Naxçıvanlıya Türkiyəyə getmək üçün turist vizası verilir. Ancaq onlar yaxşı bilirlər ki, viza alanların çoxu Türkiyəyə məhz işləməyə gedirlər.
Yəni 2005 yılı içərisində toplam sınırda verilən vizələrlə birlikdə başkonsolosluğumuzun Türkiyəyə Naxçıvandan verilən vizə təxminən 50 binin üzərində, 55 bin civarında.
İsmail Yücərin sözlərinə görə vizalar 2 aylığa verilir və sərhəddən fərqli olaraq konsulluqda bu pulsuz həyata keçirilir. Türkiyəyə gedən naxçıvanlar 2 ay ərzində qayıdıb təkrar viza almırlarsa, onları müxtəlif maddi cəzalar gözləyir. Bu cəza hətta 5 illik deportasiya ilə də nəticələnə bilər. Konsul Türkiyəyə gedənlərə məsləhət görür ki, belə sıxıntı yaranmaması üçün vaxtında Naxçıvana dönüb maneəsiz fransız öz sənədlərini qaydaya salsınlar.
Ona imkan veriyoruz biz. Zaten buradaki ekonomik durumu biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik durumu da tabii çok iyi olmamasına rağmen bu bizim kardeşlik, dostluk şeyimizin bir uzantısı.
Naxçıvanda yaşamak hakikaten de çetindir. Ancak ondan da çetin Naxçıvanda ölmektir. Elbette bu hamıya ve her eve ait değil. Söhbet yarım boş kalmış kentlerde tənha qocalardan gedir. Deyilənlere göre belə tənha qocalara ahiret dünyasına yola salma mərasiminde 5-10 qonum qonşudan başka heç kim tapılmır.
Məcbur olsan ki, ona yalvarsan ki, aman günü gidəyə, qəbir qazın köməklə günün. Ölü öləni kim götürəcək? Qəbir qazan var oğul, traktoruna qəbir qazdırırıq. Düzünədir.
Ancaq insanlar təkcə şəhər rayonunu tərk etmirlər. Eyni vəziyyətə Naxçıvanın başqa rayonlarında da rast gəlmək mümkündür. İndi isə Babək rayonunun Nehrəm kəndindən başlayaq.
Mənim 40 yaşım var. Mənim yaşlarımda Nehrəmdə 5 nəfər tapa bilsən tapamazsın.
Nehrəmdə neçə ev var idi?
Nehrəmdə 12 min əhalisi var idi. 1500 təsərrüfat var idi. İndi valla aşağı qaza bunun 500 gedər burada.
Nehrəm sakinlərinin deməsinə görə Naxçıvanda insanları evindən, işkindən didərgin salan təkcə işsizlik problemi deyil. Miqrasiya prosesinə təkan verən amillərdən biri də məmur özbaşınalığıdır. Nehrəmdə Yaqub Məmmədov deyir ki, 1996-cı ildə Muxtar Respublikada aqrar islahat həyata keçirilsə də, ona hələ də torpaq payı verilməyib. Üstəlik bir işi belə rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
Mənim nəvəm olubdur, bu dəqiqə uşağım çabınsızdır. Rüşvət istəyirlər, 50 dollar verdi, çabın kəsək. Uşaq da 4 aydır, 5 aydır anada olubdur, hələn atasının, anasının çabını yoxdur. Metrika uşaq alınmayıb.
Yaqub Məmmədov deyir ki, bir neçə inək və 100-ə qədər qoyun saxlamaqla ailəsini dolandırır. Ancaq dəfələrlə müraciət etsə də, kredit ala bilmədiyindən təsərrüfatını inkişaf etdirə bilmir. Naxçıvanın zəngin təbii sərvətlərə malik olduğu çox adama məlumdur. Badanlı, sirav, vayxır kimi adı dillər əzbəri olan mineral sulardan əlavə orada 250-dən çox mədən bulağı var. Əsasən Ordubad və Şahbuz rayonları ərazisindən çıxan bu bulaqlar bir növ başlı başına qalıb. Bu mədən bulaqlarından bəzi iş adamları nəzarətsiz qaydada istifadə edirlər. Bunu Qədim Cinan şəhəri ətrafındakı qayalar haqqında da demək mümkündür. Həmin qayalara çıxanda Naxçıvandakı hərbi hissələrin əsgərləri ilə qarşılaşırsan. Onlar təbii saldaşları çıxararaq hərbi maşınlara yükləyirlər.
Qədimdə burada Cinan şəhəri olub. Deməli bu hissədə olub da o şəhər. Neçə ildir burada xidmət edirsiniz?
10 ildir. Oranın mühafizəsi ilə siz məşğul deyirsiniz? Buradan da siz daş çıxardınız da?
Bəli.
Oldu qardaş, sağ ol.
Əsgərlərin çıxartdığı daşların sonrakı talihi ilə maraqlanmaq istəyən olsa, Naxçıvandakı yeni tikililərə nəzər yetirsə kifayətdir. Bu daşlardan həm bəzək, həm də döşəmə yerinə istifadə edirlər. Ordubadla Culfu arasındakı simint istehsalı üçün çox əlverişli dağları da bura əlavə etsək, Naxçıvanda yeni iş yerlərinin açılması və Muxtar Respublikanın büdcəsini artırmaq üçün nə qədər imkanların əldən verildiyi məlum olar. Bizimlə qayalara çıxan bələdçi isə deyir ki, Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqları yaxınlığında əsgərlər çoxdandır daş daşımaqla məşğuldular. Qayalar bir yana, Qədim Cilan şəhərinin də daşlarını söküb daşıyıblar.
Bunları aparıb bu şəhərdə abadlıq işlərində istifadə edirlər. Şəhərdə yerə döşürlər, şəhər hissələrinin həyətinə döşürlər. Dövlət idarələrinin həyətlərində bunları istifadə edirlər. Gözəllik məqsədi ilə mi, yoxsa uzun ömürlü daşlardır deyən o nöqteyi nəzərdənsə bax belə bunları istifadə edirlər.
Bələdçimiz Qədim Cilan şəhərinin xarabalıqlarında olduğu kimi Naxçıvan şəhərində də üz müşahidələrini bizimlə bölüşürdü. Bu dəfə isə o, Naxçıvanın gələcəyində uzalan Koroğlunun heykəlindən danışdı. Bələdçinin sözlərinə görə Koroğlunun misdən düzələn qalxanı bir neçə dəfə oğurlanıb.
Koroğlunun qalxanı misdən idi. Biraz parıldı idi, maraqlı görünürdü. Sonra iqtisadi vəziyyət görür nə qədər ağır idi ki, gecələr o misi oğurlayıb qonşu İran dövlətində satırdılar ki, 5 qəpik pul orada əl eləsin. Yəni bu iqtisadiyyatdan da, mən demirəm oğurluğa. Görür nə qədər ağır vəziyyət olub ki, bunları ora məcbur elvəri Koroğlu kimi şəxsiyyətin qalxanını oğurlayırlar ki, navar-navar bu misdən. Sonra bir dəfə, iki dəfə gördülər ki, bunun öhdəsindən gələ bilmirdilər. Mislav olun, indi sementdən düzəldib qoyublar ora, belə bir vəziyyət yaranıb.
Naxçıvan küçələrində isə hər addımda polislə qarşılaşırsan. Üstəlik, Naxçıvan polisləri Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində olan qanun keşişçilərindən fərqli olaraq küçədə kəmərlərindən qandal asılmış formada gəzirlər. Əlbəttə, polislərin küçələrdə dəmir qandalla gəzməsinin uğru və qaçaq malçılara necə təsir etdiyini mən deyə bilmərəm. Ancaq bunun sıravi Naxçıvanlarda necə qorxu yaratdığını görməmək mümkün deyildi. Naxçıvanda yaşamaq çətindir, ancaq ondan da çətini Muxtar Respublikada baş verənlərə dözməyib mübarizə aparmaqdır.
Mən Naxçıvanın rəhbərliyini məhkəməyə verdim. Acaq bizə məhkəmələrində uşaq ümumiyyətlə baxılmadı və məcbur qaldım bu uşaq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə aparıb çıxardım və orada demək, mənim işim artıq məndə olan məlumata görə icraatdadır və bu yaxınlarda ona baxılması nəzərdə tutulur. Mən Naxçıvan hakimiyyətinə qarşı 1 milyard manat məbləğimi, təbii ki, köhnə Azərbaycan manatı ilə deyirəm bunu, təzminat tələb edirəm. Ümid edirəm ki, mənim bu işim müsbət nəticələnəcəkdir.
Bu, Azadlıq qəzetinin Naxçıvandakı bölgə müxbiri Məhəmməd Rızayevdir. Məhəmməd Rızayevin dediyinə görə iki dəfə oğurlanaraq fiziki zorakılıqlara məruz qalıb. O, oğurlanmasını Muxtar Respublikada baş verənlər haqqında Azadlıq qəzetində bir neçə məqalə dərc etdirməsi ilə izah edir. Jurnalistin sözlərinə görə oğurlanması ilə bağlı hətta Naxçıvan Daxili İşlər Naziri onu qəbul edib şikayətlərini dinləsə də müqəssirlər hələ də cəzalanmayıb. Naxçıvan şəhərinin köşklərində isə müxalifət qəzetləri satılmır. Yalnız səyyar qaydada qəzet satışı ilə məşğul olan adamlardan, özü də onların ifadəsi ilə desək, əl altından müxalifət qəzetlərini almaq olar. Muxtar Respublikanın rayonlarında isə bu da mümkün deyil. Məhəmməd Rızayev deyir ki, onlar yeni qəzet təsis etməklə həm əhalidə müstəqil fikir olan tələbatı ödəmək, həm də diqqəti sırf Muxtar Respublikada baş verənlərə yönətmək niyyətindədirlər.
Artıq bir qəzet təsis etmişik, qəzetin adı Demokratik Naxçıvandır. Biz hal-hazırda həmin qəzetin maliyyə mənbələri üzərində ciddi işləyirik ki, həmin qəzet Naxçıvanda bu il nəşr olunsun və Respublikada heç olmasa o mətbuat boşluğunu, müstəqil mətbuat boşluğunu, azad sözün boşluğunu doldura bilsin az da olsa. Bu məqsədində bir qəzet nəşr eləməyə bu yaxınlarda fikirləşirik.
Naxçıvanda fəal siyasətlə məşğul olmaq da çətindir. Bunu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri, hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları və sonradan əfv edilən Asəf Quliyev deyir. Asəf Quliyevin 8 illik həbsxana həyatından sonra Naxçıvan haqqında gəldiyi nəticə isə belədir.
Düz mən həbsxanada da zonların əksəriyyətində olmuşam və indi doğrudan da baxıram, Naxçıvan sadəcə böyük zona bənzəyir.
Asəf Quliyev deyir ki, əgər onlar hansısa çayxana və kafelərin birində yığıncaq keçirirlərsə, bunun ziyanını həmin yerin sahibləri çəkir. Onun sözlərinə görə Naxçıvanda bir neçə çayxana məhz orada müxalifətçilərin toplaşması üzündən bağlanıb.
Digər tərəfdən də müxalifətçi olanların heç birini hətta bir fəhlə işləməyə icazə verilmir. Haradasa bir fəhlə işləyirlərsə, mütləq onu tapıb işdən çıxarırlar. Məktəblərə təzyiqlər var. Müəllimlərə, həkimlərə, digərlərə. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərmək çox ağırdır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə öz bir varlığımızı qoruyub saxlaya bilirik.
Ancaq Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək təkcə siyasətçilər üçün çətin deyil. Şəhərdəki mağazaların əksəriyyəti axşam bağlanır. Muxtar Respublikada enerji qıtlığı səbəb göstərilərək mağaza sahiblərinə tapşırılıb ki, qaranlıq düşən kimi alış-verişi dayandırsınlar. Bununla belə, bir sıra mağazalar gecə düşənə qədər fəaliyyət göstərir. Belə mağazalar isə deyilənə görə vəzifəli şəxslərə məxsusdur. Saat 19 olmamış mağazasını bağlayan və bu ayrı seçkiliyi dözümlə qarşılayan sahibkarlar isə əsasən susmağı üstün tuturlar.
Nədim olub, bu gör kimisə dindirdi, mən nədim var, mən deyəm manam. Yox, mən deyəm manam, qardaşım.
Asəf Quliyev deyir ki, Naxçıvanın ən böyük bəlası insarsılıqdır. Onun sözlərinə görə nəinki iri vəzifə və müəssisələr, hətta Muxtar Respublikanın təbii sərvətləri də bir qrup insanın insanını alınıb. Bəzən haramsız yağan qar Naxçıvan küçələrində gediş-gəlişi çətinləşdirir. Sürücülər deyir ki, əgər küçələrə azacıq qum və ya duz tökülərsə, bu maşınların təkərlərinin sürüşməsinin qarşısını alar. Ancaq görünür, duzun vətəni Naxçıvanda duz sarıdan körlük çəkilir. Hər halda bəzi sürücülər yarı zarafat, yarı da ciddi belə hesab edirlər.
Duz yoxdur. Duzu gərək aeroportdan gərək gələ, samolyotuna hardansa gətirələr. Sonra Naxçıvanda duz olmur ki, siz bilmirsiniz niyə? Hər yana duz satan Naxçıvan, yəni özümüzə yoxdur.
Naxçıvanda insarçılıq və korrupsiyaya qarşı dövlət orqanlarının necə mübarizə apardığı isə mənə məlum olmadı. Çünki Muxtar Respublikada dövlət orqanlarının üzü mətbuata bir növ bağlıdır. Onlar jurnalistlərlə təmasdan qaçırlar. Ancaq məlum olan odur ki, Naxçıvanda da korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb və bu quruma Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qardaşı Məhərrəm Talıbov rəhbərlik edir. Naxçıvanda məni maraqlandıran suallara üstəlik nə Ali Məclisdə, nə də Şəhər İcra Hakimiyyətində cavab verdilər. Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Həbib Hüseynov məni əvvəlcə Ali Məclisə, Ali Məclisdə isə təkrar Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər. Bu səmərəsiz gediş-gəliş Statistika Komitəsində də bir nəticə vermədi. Bunun əvəzində isə küçələri daha çox gəzməklə Naxçıvanı daha çox tanımaq fürsəti qazandım. Naxçıvanla bağlı müşahidələrim bu dəfə isə şərt olaraq Qulbazara adlanan ərazidə davam etdirirəm.
İş sad olur. Ana, iş şükanda gezsin, şükanda yox. Yayda, onda yayda, qışda yox. Qışda iş olmur.
Bəs iş yoxdur, sən niyə gəlib gəlməsiniz?
Bəni lazım, keçdim ağzımdan özüm bağda. Məcburiyyət qalır. Avdada qalamışsa, bax, yanaşın yox, odunun yox, kömürün yox, nəfidin yox. Nəfid ola döşür, van qanısırı, daha nə alasan indi bunu? Hala bax, bunun çörəyi var, yağı var, qanlı var, sabunu var, paraşoku var.
Bəs necə dolanırsınız?
Ölmə diril də, nətər olmasın.
Gün ərzində nə qədər iş olanla qazanırsınız?
Çox olsa bir şirvun ya şirvun ya.
Naxçıvanın yarım boşalmış kəndlərini gəzərkən mən elə gəlirdi ki, ən imkansız insanlar Muxtar Respublikanı tərk edirlər. Ancaq iş axtaran insanlar arasında eləsi var idi ki, onlar sadəcə maddi imkansızlıq üzündən Naxçıvandan çıxıb gedə bilmədiklərini söyləyirdilər.
Buradan gəzən milli pasport almağa 60 bin oradan pul istəyir. Cəmaat hardan özü də deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə. Nə mübarizəsi? Gəlin ki, getsin araşdırsına görə ya da harda almırlar bu pulu?
Yəni imkan olmadığına görə Türkiyəyə
gəlir. Olmadığına görə qardaş. Mən şəxsən 6 nəfərəm. 4 uşaqdır, 2 də özümüz. Nə yoldaşım işləyir, nə özüm. Yoldaşım xəstədir, özüm də qıçım xəstə gəlirəm, məcbur burada dururam. Heç elə 20 gündən iş düşmür. Mən evə bir şirvan pul apara bilmirəm.
Naxçıvanda qışda yaşamaq bir qədər də çətinləşir. Günəmuz iş axtaranlar danışır ki, yaz yay aylarında tikinti işləri çoxaldıqca onlara da iş tapmaq asanlaşır. Son illər isə Muxtar Respublikada böyük tikinti işləri aparılıb. Hətta paytaxt Bakı istisna olmaqla ölkənin heç bir yerində bu qədər yeni tikilən məktəb, idman kompleksi və mehmanxanalarla qarşılaşmarsan. Naxçıvanda əhalinin getdikcə azaldığı bir şəraitdə mehmanxanaların sayının artması da maraqlı hallardan biridir. Naxçıvana gəlmək çətindir, ancaq ondan da çətin Naxçıvandan getməkdir. Əslində, Naxçıvana bir gəlib çatanda sevinirsən, bir də oradan getdiyinə tam əmin olandı. Çünki təyyarəyə minmək, pillələrin təyyarədən ayrılması və təyyarənin uçuş zolağına çıxması hələ uçuşun olacağı anlamına gəlmir. Uçuş qərarı hər dəqiqə dəyişə bilər. Bu barədə sonunda. Ancaq əvvəlcə ötən verilişimizdə yarımçıq qalan bir mətləbi aydınlıq gətirməyə çalışaq. Necə olur ki, əhalinin ilbəil azaldığı, yeni müəssisə və zavodların hələ də tam işə düşmədiyi Naxçıvanda mehmanxanaların sayı durmadan artır. Bu sualın cavabı çox sadədir. Naxçıvanda danışırlar ki, mehmanxanalar əsasən qonşu İrandan gələn tacirlərin sayəsində gəlir qazanırlar. Onlar həm bu mehmanxanalarda gecələyir, həm də orada yaradılan hər növ sərbəstlikdən istifadə edirlər. İranlı tacirlərdən bu qədər. İndi də sizə yerli bazarlardan bəhs edəcəm.
Xoş pazar olsun. Az vəzat gedir?
Yox, pis gündə ayıq orada şey. Mən soyuqla əlaqədardır da, soyuqdur hava.
Tamatın alıcıdır, qabiliyyət necədir?
Heç bir şey yox. Siftə yox. Tamatı pulla, qarcamat orada işləyir. Yarısı Türkiyədə, yarısı Rusiyədə, adam var, Naxçıvanda.
Keçən il necə idi, keçən ilə müqayisə?
Bir az yaxşı idi buna görə. İl-ildən çatınlaşır da.
Bu, Naxçıvanda 57 adlanan bazardır. Satıcılar alverin getməməsindən, müştərilər isə qiymətlərin bahalığından gileylənirlər.
Hala deyəsən alışverişə gəlmişsiniz.
Bəli.
Nə alacaqsınız, ala bilirsiniz mi?
Hələ vəziyyətə baxır da o.
Hələ baxırsızlar, maksimum.
Hə, baxmırsız, ala bilmirik.
Qiymət bahadır.
Qiymət bahadır, bəli. Pullardan onu kişidən yarım pensiya yarıqdan varımızdır ki.
Nə almağa gəlmisiniz ki?
Nə bilim, gəlmişəm uşaqları əldə etməliyəm almağa.
Naxçıvanın başqa bazarlarında da eyni vəziyyətlə qarşılaşırsan. Yeni istifadəyə verilən Cahan Ticarət Mərkəzində də satıcıların sayı alıcılardan çoxdur.
Saat 11-dir, bir yerdə bir iş eləməmiş. Bağa vermir, hər şeyin üstünə 200 qram 300 manat. Tamatın 12 şirvan maaşı alan nətər burdan alıb verir.
Qadır, siz alıcısınız deyəsən.
Bəli, bahalıqdır.
Nə almağa gəlmişdiniz ala bilmədiniz?
Yox, elə gəldim, pencər məncər alam, görəm yoxdur, bahalıqdır, ona görə.
Aşaq qalsalam bilirəm. Pazarlıq edə bildiniz?
Bəli, elədim.
Nə aldınız?
Qorto, soğan, panir.
Qiymətlər necədir?
Babatdır, yaxşıdır, pisdən.
Alıcısınız deyəsən.
Alamıram, alacağım.
Nə alacaqsınız?
Baxım görüm, olsam buğda alacağım. Onu bu Xıdırnavı bayramı münasibətilə, içinə də başqələ qatıb qovurlar, istifadə edilir.
Ancaq deyəsən, Cahan Ticarət Mərkəzində müştərilərin azlığı təkcə onların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Satıcılar danışır ki, köhnə bazarda alver daha yaxşı gedirmiş. Sadəcə orada quş qripinin olması ilə bağlı şayə yayılıb və bunun ardınca da onları məcburi qaydada Cahan Ticarət Mərkəzinə köçürüblər. Deyilənə görə hələlik yer pulu verməsələr də əvvəlki qədər də qazana bilmirlər. Çünki bu bazar əhalinin gediş-gəlişi üçün münasib yerdə tikilməyib.
Alverimiz yaxşıdır. Meyvələri 3 günə, 5 günə 1 kilo satamırıq. Zəifdir bazarımız. Biz özümüzü yaxşı hiss eləmirik. Bura düşəndən həmişə ziyanda.
Alma almağa gəlmişdiniz?
Alma, pensiyon.
Ayda nə qədər alacaq kimi, nə qədər meyvə işlədir?
Yox, ayda bir dəfə, iki dəfə.
Bahadır ona görə?
Bahadır, iş yoxdur, işsizlik də. Evdə 4 kişi birimiz işləmir.
İşsizliklə bağlı giley-güzarı təkcə bazarlarda yox, demək olar ki, hər yerdə sadə insanlardan eşitmək mümkündür. Ancaq bir də görürsən ki, 100-200 nəfərlik balaca bir iş yerinin açılması bir neçə kənddə əhalinin güzaranını dəyişdirir. Belə bir halda isə Ordubad rayonunun kəndlərində qarşılaşdım. Ordubad rayonunda qızıl yatağının istismarı ilə məşğul olan Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə Kələkə və ətraf kəndlərdən təqribən 100-150 nəfər işçi götürülüb. Bununla da bu kəndlərdə həyat bir növ yenidən canlanıb.
Burada cəmaatın iqtisadi vəziyyəti o qədər ağır idi, o qədər ağır idi. Deyim ki, əhalinin biz 70-80% mağazinlərdən hələ başqa şeyləri demirəm, elə ərzaqı nisiyə dəftərə yazaraq alırdılar. Ki, nə zamansa Moskvadan ya deyək ki, Türkiyədən pul göndərəcəklər, bunlar o pulu ödəyəcəklər. Cəmaatın vəziyyəti çox ağır. Amma birdən-birə belə bu idarənin açılması, bir belə gəncin, bir belə cavanın işə götürülməsi iqtisadi tərəfdən bu üç kəndə çox böyük təsir edir.
Ancaq bu qızıl mədəni də hələ Kələkçi kəndinə əvvəlki qaynarlığı gətirməyib. 1993-cü ilin iyun qiyamından sonra mərhum ex-prezident Əbülfəz Elsibəyin Kələkçiyə pənah aparması ilə onun doğulduğu bu kənd az qala Azərbaycanın ikinci paytaxtına çevrilmişdi. Deyilənlərə görə Əbülfəz Elsibəyin Kələkçidə qaldığı 4 ildə bu kəndə nəinki Bakı və Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından, hətta qonşu Türkiyədən saysız qonaqlar gəlib. Balaca bir dağ kəndinin bu qədər qonaq qaranı necə qəbul edib yerləşdirdiyi çoxlarına hələ də təəccüblü görünür. Kələkçidə nə Əbülfəz Elsibəyi, nə də o günləri unudurlar. Mərhum ex-prezidentin qaldığı evə baş çəkirəm. İndi bu evdə heç kim yaşamır, qapısı bağlıdır. Bələdçimiz qonşu uşağı çağırıb, Əbülfəz Elsibəyin düz 4 il yaşadığı bu kimsəsiz evin qapısını açdırır.
Gördüyünüz bu otaq bəyin iş otağı idi, həm yataq otağı, həm iş otağı. Bu qonşu otaqda da gələn qonaqları qəbul edirdi, amma ailə uşağı belə pilləkənanın üstə qalxanda orada otururdular.
Əbülfəz Elsibəyin iş otağı o qədər də böyük deyil. Divarda Məmməd Əmin Rəsulzadənin, Səttar xanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin və Seyid Cəfər Pişəvərinin portretlər var. Yazı masasının üstündə isə prezident seçildikdən sonra ona verilən vəsiqə, vəsiqənin yanında isə içində hələ də bir neçə siqaret qalan qutu var. Görünür, Əbülfəz Elsibəy 1997-ci ildə Bakıya qayıdarkən həmin vəsiqəni özü ilə götürməyi lazım bilməyib. Prezident kimi gəldiyi bu kənddən sadə vətəndaş kimi gedib. Bələdçimiz isə Əbülfəz Elsibəy ilə bağlı xatirələrinə ara vermir.
O, burada olduğum müddətdə ən maraqlı hadisələrdən biri o idi ki, son vaxtlar, son iki ildə dövlət tərəfindən polis postu qoyulur Kələkçinin özünə. Bu adam daimi məsələn deyir ki, onları nəzarətdə saxlayırdı. Göstəriş vermişdi ki, bizim öz hesabımıza onların yemək-içməyini verir. Kətdə bir toy olsaydı, bir deyək ki, bir hüzur yeri olsaydı, burada təşkil edirdi ki, onları mütləq yaddan çıxartmayın, nəzərdə saxlayın ki, burada bizim qonaqlarımız.
Düz 12 il əvvəl də mən Naxçıvana gəlib Kələki kəndinə baş seçmişdim. O vaxt Culfa rayonunun girişindən Kələki kəndinə qədər düz 8 yerdə polis postu var idi. Hətta o vaxt biz polis postlarından keçə bilmədiyimizdən Kələkiyə dağ yolu ilə getmişdik. İndi nə Əbülfəzil İsbəy var, nə də həmin polis postları. Naxçıvanda olduğum bu 4 gün ərzində isə hara gedirdimsə, bir neçə polis əməkdaşı daim ardımıza gəldi. Hətta geri Bakıya qayıdarkən Naxçıvan havalimanında da onlar bir növ məni tək buraxmadılar. Hələ Bakıda olarkən işitmişdim ki, Naxçıvan havalimanında bəzi jurnalistlərin kamera və diktofonları əllərindən alınıb. Ancaq mən Naxçıvan havalimanında polisin hər hansı müdaxiləsi ilə qarşılaşmadım. Düzdür, uçuş yenə də ləngidi. Ancaq daha bundan danışmaq istəmirəm. Çünki onsuz da Naxçıvanda təyyarələrin uçuş cədvəli formal xarakter daşıyır və bu vəziyyət heç kimi təəccübləndirmir.